este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Meteorologii prevăd o vreme posomorâtă cu precipitații sub formă de lapoviță și ploaie. Interviul emisiunii cu fostul șef al diplomației separatiștilor transnistreni, Vladimir Iastrăbceac. Și jurnal de corespondent de la Iași despre sfârșitul epocii Băsescu. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Guvernul premierului Iurie Leancă și-a dat demisia miercuri pentru a face loc unui nou executiv rezultat din alegerile de la 30 noiembrie. Într-o cuvântare de rămas bun, premierul liberal-democrat la sfârșit de mandat și-a exprimat speranța că următoarea echipă guvernamentală va promova continuitatea. Potrivit legii, până la depunerea jurământului de către noi miniștri, guvernul demisionar va îndeplini numai funcțiile de administrare a treburilor publice. Între timp, partidul lui Iurie Leancă, PLDM, continuă negocierile cu PD și PL pentru înființarea noii coaliții de guvernare. Presa speculează că Leanca ar dori să-și păstreze funcția, dar liderul PLDM, Vlad Filat, ar vrea să o cedeze altui partid pentru a putea căpăta președinția Parlamentului. Banca Națională a spus că anul acesta leul a pierdut din valoare aproape 17% față de dolarul american, mult mai puțin decât rubla rusească, 64%, sau hrivna ucraineană, 89%. Într-un comunicat de presă, BNM a spus că, în general, cursul leului față de dolar l-a urmat pe cel al monedei euro, dar s-a depreciat mai mult și din cauza efectului psihologic creat de evoluția cursului monedelor Rusiei și Ucrainei. Banca Națională mai spune că a cheltuit anul acesta 263 de milioane de dolari pentru a sprijini cursul leului. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a cerut Rusiei să oprească sprijinul acordat separatiștilor proruși din estul Ucrainei și să-și retragă forțele de pe teritoriul țării sale. Vorbind astăzi în Australia, Poroșenko a mai cerut Moscovei să închidă granița ruso-ucraineană, spunând că aceasta va aduce pace și stabilitate în Ucraina în câteva săptămâni. Premierul australian Tony Abbott, ai cărui concetățeni s-au aflat printre victime la doborârea avionului malaizian în estul Ucrainei în luna iulie, a exprimat solidaritatea profundă a țării sale cu Țara Liberă Ucraina, am citat. Cei doi au vorbit pe fundalul unor noi ciocniri între trupele ucrainene și separatiștii proruși. Moscova dezminte că ar ajuta separatiștii.
Au fost știrile orei 6:30, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii prevăd vreme posomorâtă cu căderi de ploaie și lapoviță. La Briceni, Edineț sau Bălți, temperaturile peste zi nu vor urca peste limita înghețului. La Chișinău se anunță cel mult 2 grade cu plus și ploaie. Cel mai cald va fi în extremitatea sudică a țării, cu maxime de plus 5 grade la Comrat și Cahul. La noapte, temperaturile vor coborî sub limita înghețului în jumătatea de nord a țării. În extremitatea nordică se menține și alerta cu cod galben de ghețuș și polei. Pe continentul european se așteaptă vreme în general înnorată și ploioasă, cu maxime de 1 grad la Kiev, 8 grade la Viena, 5 grade la Berlin. La Moscova se așteaptă plus 1 grad și ceață. Ploile vor continua în jumătatea de nord a României, în vreme ce în sud cerul va fi parțial senin, iar pe litoral, la Constanța, s-ar putea înregistra o maximă de plus 7 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Serviciul Public Suedez de Angajare, unitate de implementare a proiectului finanțat de Uniunea Europeană, organizează conferința de încheiere a proiectului referitor la consolidarea capacităților de gestionare a migrației în Republica Moldova. Institutul Cultural Român Chișinău, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada României și cu Muzeul Național de Istorie a României, în parteneriat cu Primăria Chișinăului și Biblioteca Națională a Moldovei, organizează la rondul de lângă monumentul lui Ștefan cel Mare din capitală expoziția stradală 25 de ani de la căderea comunismului în România. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, vizitează astăzi Australia. Premierul Italiei, Matteo Renzi, se va afla la Ankara. La Praga, economistul șef al Agenției Internaționale a Energiei, Fatih Birol, va prezenta astăzi prognoza energetică mondială pentru anul viitor. Tot la Praga are loc astăzi și mâine întrunirea președinților din Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia, țările grupului de la Visegrad, cu omologilor din Slovenia și Austria. La Berlin are loc întâlnirea vicepremierului elen Evangelos Venizelos cu ministrul german al economiei Sigmar Gabriel și cu ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier.
Interviul emisiunii.
Negocierile de la Chișinău pentru formarea unei noi echipe guvernamentale sunt urmărite cu interes și peste Nistru, în regiunea separatistă. Diana Răileanu a stat de vorbă despre așteptările Tiraspolului în urma alegerilor de la 30 noiembrie cu fostul șef al diplomației separatiștilor transnistreni, Vladimir Iastrăpceac.
N-aș spune că rezultatele scrutinului și configurația puterii au surprins. Era de presupus că forțele de guvernare se vor menține la putere. Era doar o chestiune de proporție a voturilor și de eforturi suplimentare pentru recâștigarea puterii. Nimic surprinzător. De aceea și partea transnistreană, într-un mod foarte previzibil, era pregătită pentru menținerea acestei configurații la putere. Cum se va răsfrânge asta asupra situației viitoare? Așa sau altfel, stabilizarea situației interne în legătură cu încheierea campaniei electorale va asigura mai multă stabilitate și responsabilitate din partea cinovnicilor concreți din domeniu. Noua veche conducere a Republicii Moldova va aduce și schimbări în procesul reglementării transnistrene? Eu cred că dacă la putere au rămas aceiași oameni, atunci actuala dinamică se va menține, o dinamică suficient de complicată, cu destul de multe teme spinoase. Dar, cel puțin, știm deja la ce să ne așteptăm de la partenerii de dialog în procesul reglementării. Ați vorbit despre persistența temelor spinoase. Ce așteptări are Tiraspolul de la autoritățile Moldovei? Fără doar și poate, una din temele centrale ale discuțiilor va fi libertatea circulației mărfurilor și a persoanelor într-un context mai larg, regional. Pentru partea transnistreană, este principal să înțeleagă totuși în ce formă vor fi aplicate prevederile acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Cum se va răsfrânge acest lucru nu doar asupra potențialului de export al Transnistriei, dar și asupra relațiilor comerciale bilaterale cu Republica Moldova. Există probleme legate și de circulația liberă a cetățenilor. Aici, Chișinăul și Tiraspolul își adresează reciproc mai multe întrebări. Sunt destul de multe probleme, dar eu aș evidenția totuși anume această tematică, libertatea circulației într-un larg context regional, ca pe una prioritară. Domnule Iastrăpceac, referindu-se la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, unii analiști au afirmat că Rusia a pierdut Republica Moldova. Cum ați aprecia asemenea constatări?
Bună întrebare. Ca să pierzi ceva, mai întâi trebuie să posezi ceva. Eu nu am impresia că Federația Rusă ar fi deținut și până acum un anume pachet de acțiuni de control în raport cu Republica Moldova. Respectiv, n-aș vorbi nici despre pierderi. Mai curând aș spune că Federația Rusă nu și-a întărit pozițiile. Da, a fost creată o fracțiune parlamentară de opoziție destul de puternică a Partidului Socialiștilor. Există și un număr destul de mare de oameni cu predispoziții protestatare, care coincid în linii mari cu vectorul prorusesc. Deci există și un potențial de viitor. Dar eu nu consider că asta ar fi o înfrângere principială. Și tot în comentariile din presă, unii analiști occidentali, dar și din Rusia, au scris că Moscova ar fi încercat să mențină Moldova în sfera sa de influență prin embargouri și prin alte sancțiuni, dar acestea nu și-au făcut efectul scontat. Totuși, în opinia lor, Rusia ar mai avea o șansă dacă ar soluționa conflictul transnistrean prin crearea unei confederații între Moldova și Transnistria, în ideea că reunificarea celor două maluri ale Nistrului ar putea diminua influența forțelor politice pro-europene. Cât de plauzibile vi se par asemenea supoziții? Eu nu cred că Transnistria ar fi ultimul instrument de influență, pentru că specificul relațiilor moldo-transnistrene totuși nu permite ca Transnistria să fie considerată drept instrument. Transnistria este un subiect de sine stătător care își are propriile interese. În ce măsură prin acest subiect se poate influența asupra situației din Moldova este o altă chestiune. Resursele Federației Ruse în principiu nu se limitează la Transnistria și nu se pot epui cu subiectul merelor, vinului sau altor teme.
În orice caz, Federația Rusă a fost și rămâne să fie un partener comercial important pentru Republica Moldova și, în orice caz, Federația Rusă are posibilitatea de a influența asupra altor parteneri comerciali ai Republicii Moldova care încearcă să intre cu produse moldovenești pe piața rusă. Deci, Moscova oricum poate să influențeze. În ce privește tema reglementării, ea n-a apărut de ieri de azi, procesul de reglementare durează de 20 de ani și au existat diferite idei, diferite planuri și cred că va urma și continuarea.
Vladimir Iastrăbceac într-un interviu realizat de Diana Răileanu cu participarea lui Radu Benea. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent primit de la corespondentul nostru la Iași, Alexandru Călinescu.
Mai sunt 10 zile până când Klaus Iohannis va depune jurământul în fața Parlamentului și va deveni în mod oficial președintele României. Și tot atunci va lua sfârșit ceea ce s-a numit epoca Băsescu, adică cei 10 ani de mandat ai actualului președinte, prilej, desigur, de a încerca o schiță de bilanț, operație care, de multe motive, nu e deloc ușoară. Și totuși, orice comentator de bună credință va admite că Traian Băsescu are o serie de merite incontestabile. În primul rând, ca garant al politicii externe a statului, a urmat neabătut câteva principii fundamentale, decurgând din integrarea în structurile euro-atlantice și din parteneriatul strategic cu Statele Unite. E fără dubiu că, în toți acești ani, cancelarele occidentale au văzut în președintele României un aliat sigur pe care se poate conta. O altă idee pe care Traian Băsescu s-a străduit să o pună în practică a fost independența justiției. S-au obținut în acest sens, mai ales în ultima vreme, rezultate spectaculoase. Condamnarea la închisoare a fostului prim-ministru Adrian Năstase, a lui Dan Voiculescu, punerea sub urmărire penală a multor baroni locali, primari sau președinți de consilii județene, au întărit speranța că o curățire a clasei politice prin eliminarea corupților este posibilă. Până și fratele președintelui a fost arestat, tot într-o afacere de corupție, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, s-a ajuns ca nimeni să nu fie mai presus de lege. Trebuie spus totodată că reacția clasei politice a fost neodată agresivă, încercându-se împedicarea mersului firesc al justiției. Tot în contul lui Traian Băsescu trebuie trecută condamnarea oficială a regimului comunist, drept criminal și nelegitim, inițiativă ce a provocat și ea opoziția unei părți a clasei politice. Altfel, din nefericire, mandatele lui Traian Băsescu au fost marcate de tensiuni, conflicte, derapaje, ciocniri între președinție și guvern. În două rânduri s-a încercat demiterea președintelui prin referendum, ambele tentative eșuând. Obligat de deteriorarea situației economice ca urmare a crizei, Traian Băsescu și-a asumat în 2010 măsura extremă a reducerii salariilor, ceea ce a condus la o cădere vertiginoasă a popularității sale. Ultimii 3 ani, cu Victor Ponta prim-ministru, au fost plini de acuze și înjurii reciproce, mai ales după ce a fost dat în vileag plagiatul pe care Ponta l-a comis în teza de doctorat. Faptul este că animozitatea dintre cei doi a degenerat, creând multe situații penibile. Pe de altă parte, frustul de presă al lui Dan Voiculescu, în frunte cu Antena 3, a dus și continuă să ducă o campanie de orară violență, vizând discreditarea președintelui și e de înțeles că acesta nu a putut rămâne indiferent și a ripostat în mai multe rânduri. În orice caz, electoratul care l-a votat pe Iohannis așteaptă de la noul președinte altceva, un alt comportament și un alt mod de a fi prezent în spațiul public. Sfârșitul epocii Băsescu ar putea însemna atunci, cu adevărat, o schimbare de substanță. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!